SBS Audio is supported by advertising.
Pas ti momentit bukur, muzikor, flasim tani me kryetarin e kryesisë së komunitetit të shqiptar australian, zotin Cezar Jakubi, rreth rëndësisë së radios SBS në komunitetin shqiptar.
Cezar, përshëndetje, mirë se vinë në këtë program të fundit të radios SBS në gjuhën shqipe.
Faleminderit, Melinda, dhe tani me keqardhje, kështu dhe fatkeqësisht që kemi ardhur tek programi fundit, kështu, por shpresoj që do të bëhet ky program dhe sa më i pasur.
Patjetër. Atëherë, cili është kujtimi i parë nga Radio SBS?
Për mua personalisht, në vitet 80-ta, atëherën kur kemi filluar aktivitete me klubin futbolistik Shqiponia, që ishte aktiv, dhe në pranë të SBS-it, më shumë të atëherën si folë si shte Zoti Hiqmet Ndrejo në atë periud, në atë vitet të vjet 5, 6, 7, 8, 9, dhe vazhdimisht kemi qenë aty në program duke biseduar për aktivitetet të klubit, kështu edhe më pas me themelimin të komunitetit ka vitit 88-89, natyrisht kemi patur edhe angazhime të rregullta me SBS-in, po për mua personalisht ajo ka qenë herë e parë që kam qenë me kontakt.
Dhe natyrisht me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, me rritjen, me ndryshimet që ka pasur komuniteti, çfarë rëndësi e pati programi gjuhës shqipe për komunitetin shqiptar në Australi?
Një rëndësie jashtëzakonshëm. Siç thash më parë, si për klubin Shqiponia, themelimi i komunitetit, natyrisht ato vitet 90-ta posaçërisht me ngjarjet në vendlindje, edhe sidomos në Kosovë në ato vite, Radio SBS ka qenë doan komunikimi kryesor për popullin këtu, informim kështu në atë kohë atëherë ishte shpend Osmani si folë, se më pas edhe Samio, edhe natyrisht ka qenë e ngjeshur me informim që antarët këtë komunitetit në atë kohë para internetit, radioa ishte burim i vetëm i sakt për informim.
Sigurisht ishte burim i sakt dhe ndoshta i vetëm i informimit për komunitetin tonë shqiptar, këto sikur se përmend edhe ti. Si ze shpend ishte në atë kohë, kam pat rast të punoj së bashku me shpenin me ju dhe me shumë antarë të tjerë të komunitetit, me shoqatat të ndryshme, klube sportive, të gjitha këto. Ajo që kam mbetë në kujtesë është festivalet të ndryshme që të kemi patur gjatë gjithë këtyre viteve. Ka qenë një ndoshta highlight, si ku se i thonë anglezët, një gjë veçantë për mua të jem aty së bashku me ju, me antarë të tjerë të komunitetit, sigurisht edhe Manila ka qenë atë me ne. Po mos të jem unë ai që do të flas tepër. Cezar, çfarë mbresësh personale keni nga programet e radios SBS, programi në gjuhën shqipe? A do veçoni diçka gjatë këtyre 46 viteve, se për arsye se programi në gjuhën shqipe Malinda filloi së pari të transmetoi në vitin 1977. Domethënë 46 vite. Jo që keni dëgjuar programin e shqip këto 46 vite, Cezar, po diçka doni mbres, diçka veçantë që ju mund na veçoni për ne edhe për dëgjusit.
Po, sani, për këtë që thua, me gjithë se kam qeni vogël, por po. E dip se në familjen time, do men kur filloj programi, atëren iniciatori kresor, që themeloj ishte Zotri Lukshuni, më pas ishin vëlezrit Albert dhe Gens, Kadaja, kështu. Edhe natyrisht si fëmijë, domethënë dëgjoje shtep, se ishte një gjë e madhe atëherë që ajo ka qenë një kujtesë kështu që nuk e harroj. Gjatë viteve ku natyrisht kam qenë edhe unë inkuadruar, do të thosha nuk do të veqoja një gjë pse ka patur atë shumë. Domethënë kemi patur që thua ti festivali parë që kemi themeluar këtu në vitin 94. Edhe jemi 30 vjet tani që me radhë që po e bën atërin filloi festivali Dan Dinon, festivali Shepperton më pas. Gjithë personalitetet sani që i kemi sjellur, Adem Demaci, profesor Anton Qeta, akademik Mark Krasniqi,
Joseph
Dioguardi, Alush Gashi, Afiz Gagica, profesor Ali Alio, e shumë të tjerë, ishte Prithi Arbresh,
Belushi.
Po, dëmën kemi patur personalitete me vërtet që të jashtëzakonshëm, që janë pjesë e historisë të kombit, kështu që nuk janë figura kështu të panjohura, janë edhe kanë qenë aty në studio me ju, po. Me Shpendin, ishte diçka historike.
Po, edhe diçka të vjen të veçuese gjatë viteve të 90-ta, komuniteti shqiptar australian këtu ka qenë tepër aktiv që të ndihmoj çështjen kauzën e Kosovës, për lirinë e Kosovës. Kemi organizuar shumë protesta, demonstrata. Domethënë të gjitha këto para vitit 1999. Ju kujtohet kjo kohë?
Patjetër që demonstratën e parë në vitin 88 nga ne komunitetit, kur u themelua, në vitin 89 në atë kohë kur u bën ato ndryshimet represive, edhe demonstratat, vrasjet të protestuesve, ne këtu bëm protesta madhështore, ishim në të gjitha kanalet televizive të Australisë, në atë 6 o'clock news, çdo kanal të di kështu që me vërtet kanë qenë ngjarje tepër të rëndësishëm për komunitetin, edhe gjatë gjithë asaj dekadë, edhe deri në luftën, ku natyrisht atëherën ka qenë edhe më e ngarkuar, në tension, në depresion të ngjarjeve, edhe radio ka qenë një shtyllë për informim.
Ka qenë kaluat një rol të rëndësishëm. Nëse ma lidha me Lajon, Cezar, edhe një pyetje tjetër në lidhe me festivalet. Ka filluar festivali këtu shqiptar-australian në Footscray Park në vitin 1999, sigur se përmendet e kemi këta një festivalin në Dandenong, kemi festivalin në Shepperton.
94.
94, në sratë është?
99.
99, 94, kërkoj falje, 94. 29, vedem e të mitin ashtë në dofistojmë 30 vjetorin e festivalit. Nuk ka qenë letë të organizohet një festival. Dishka, ndoni kujtes që ju kam betur, që kam betur me ju nga festivalet?
Të gjitha kanë qenë, besoj, të vequara për pjesmarjen. Në ato vitet, sa një pse ajo ka qenë festivali, ka qenë temi pjesëmarrja më e madhe e komunitetit. Mbajnim mbrëmjet, siç i kemi mbajtur për festën e flamurit e sende të tjera, aty në mbrëmje natyrisht kufizuar nga salla 500 veta, 600 veta. Në festival mbas 4-5 vitesh që u themelua, atëherë ne kishim pjesëmarrje 3000 veta, 4000 veta aty në Footscray Park. Një environment si një veçantë e kisha njoftuar personalisht ambasadorin amerikan, kemi patur prezencën të ambasadës amerikane, konsullin e tjerit që ka qenë bashkë natë kohë në luftës edhe mbas luftës që kemi patur me vërtet ngjarje të rëndësishme aty, edhe që janë të përcjellur live me SBS-in, po ashtu disa vite bëm një transmitim historik live drejt për së drejti me radio televizionin 21 të Prishtinës. U bë live një video edhe transmitim video dhe audio që ishte diçka e veçantë në atë kohë.
Ja, e kujtojnë të kanë qenë përmes satelitit në vitin 98, nëse nuk ka bërë ashtu diçka.
Po,
po. Siza, Malinda, kje do një pyetje tjetër për Siza?
Jo, do doja të dija vetëm përshëndetjen e fundit nga Cezari.
Përshëndetja është, si që thamë, për gjitha ta që kanë kontribuar në program, besoj kemi edhe përmendur folësit, për ju, Sani edhe Malinda, që po e përmbyllni tani programin, edhe natyrisht për gjithë dëgjuesit, besoj që është mbreslenës t'i di gjithë aktiviteti, gjithë ajo, pse, si që thash, veçarisht në ato vitet 70-a, 80-a, 90-a, nuk kishte informim tjetër përpos radios për komunitetin ton. Nuk ka pas internet, nuk ka pas gazeta që na vinin prej atje dhe nuk mund të harrohet, është një pjesë historike e komunitetit ton këtu edhe shpresoj që do të mbahet mend nga gjithë ata që kanë qenë dëgjues të rregullt edhe pjesëmarrës në programet SBS-it për të gjithë komunitetin shqiptar, jo vetëm në Melbourne e Victory, por natyrisht për gjithë komunitetet në shtetet tjera të Australisë që kanë dëgjuar si program nacional.
Sigurisht. Siza, më lejo dhe mu edhe njerë të falendoj ty dhe të gjithë ata kryetar të komuniteteve para te që kanë qenë gjatë kësa historie 26 veqare për kontributin e dhënë, për punën e tyre të përkushtuar, jo vetëm kryetar, po edhe antarët e komunitetit, antarët e kryesisë të komunitetit, të gjithë antarët e komunitetit shqiptar australian. Ju faleminderit shumë që ishit me ne gjatë kësaj kohe.
Faleminderit edhe nga unë dhe me këtë rast përmendim edhe të gjitha ata anëtarë të shoqatave të tjera përveç kryesisë së komunitetit shqiptar australian në të gjitha shtetet territoriale australiane, të cilët me të vërtetë janë përkushtuar dhe kanë dhënë minuta nga jeta e tyre emisionit e radios SBS në gjuhën shqipe.
Mos e gjuj me kure, si